I get those goosebumps every time.
برنامجكَ دلي يرضى مان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda aad VOA oo titoos uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan barteena internetka voasomali.com
duur wanaagsan dhageystayaal waa maalin sabti ah 19 bisha July ee sanadka 2022 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo Washington waa 6:00 iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed
qodobada aan idinku wahayna barnaamijkeena waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka dhalinyarada ku koray ama ku dhashay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka qaadan karaan nabadeynta Soomaaliya
inay qayb qaataan nabadda qayb ka noqdaan dib u dhiska haddaysan arrintaas sameynayna haddii nin waxba barino Soomaaliya joogo qoriga uu aaminsan yahay laakiin wax bartay inta badan ninka dhalinyarada qoriga ma qaadanayo marka dhalinyarada waxaan ku talinayaa dadka dib u halka aan qaltaagaa inaysan muhiim ahayn saacadda raadiyo dib u dhijin inay dib ugu laabtaan waddankooda nabadda dhisaan wuxuu ayaga wax bartay ayaga wax xaaladda garanaya marka ma aaminsan inta kor la aado oo wax laga raadiyo
ciyaarihii kaalimihii heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka dowladda Haiti ayaa jamcihii ka codsatay Mareykanka iyo qaramada midoobay inay u soo diraan ciidamo ka caawiya sugidda ammaanka goobaha muhiimka ah sida eroboorada iyo dekedaha kadib shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise saraakiisha amniga ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi ay habeenkii Arbacada dileen rag hubaysan oo lagu sheegay inay yihiin calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah dilka madaxweyne Moise ayaa laga cabsi qabaa in dalkaas oo awalba faqri la tiicayay ay xaaladda hadda ugu sii darto gaar ahaan qalalaase dhanka siyaasadda ah gaajo burcad qowleysata ah iyo faafista cudurka COVID-19 wasiirka doorashooyinka dalkaasi Mathias Pierry ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha kumelgaarka ah ee Haiti Claudie Joseph uu u gudbiyey codsiga ciidamo amniga ka caawiya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen Arbacadii sidoo kale Khamiistii ayay Haiti ciidamo weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kooxda iqtiyaalka ku dishay madaxweynihii Haiti ayaa la sheegay in 16 ka mid ahay ay ahaayeen saraakiil horey uga soo mid noqday militariga Colombia iyo 2 nin oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda Haiti 17 ka mid ah raggaas ayaa la qabtay 3 waa la dilay qaar kalena wali waa lagu raad jooga
xilli ciidamada Mareykanka ay qorsheynayaan inay kuwooda ugu dambeeyay ay ka soo baxaan Afghanistan ayaa waxa ugu dambeyntii si kadis ah ay ugu wareejiyeen garoonka diyaaradaha ee Bagram ah Mareykanka madaxda dalka Afghanistan garoonkaasi ayaa ahaa halkii Mareykanka uu ka bilaabay dagaalkii ugu muddada dheeraa ee haatan u muuqda inuu soo afjarmayay dalkaasi Afghanistan tan iyo sanadkii 2014 Mareykan ayaa ku dhimatay qalalaasaha dalkaasi ka dhacay cilmi baarayaal jooga jaamacadda Brown ayaa waxa ay sheegeen in qiyaastii 241,000 oo dad ah in lagu dilay dagaalada ka dhacay Pakistan iyo Afghanistan waxaana sheegeen in ku dhawaa 71,000 oo dadkaasi ka mid ah ay ahaayeen dad rayida dowladda Mareykanka ayaa waxaa dhaqaale dhan $2 trillion ay ku dhiseysaa sumcadda reer galbeedka waxayna gelisay dalkaasi Afghanistan laakiinse macluumaad aruurin la sameeyay ayaa lagu sheegay aragtida dadkii dhiibtayna ay ku yiraahdeen 3 qof ee la wareystay 2 qof oo ka mid ah in ciidamada Mareykanka ay muhiim tahay in laga soo saaro dalkaasi Afghanistan sababo la xiriira iyadoo dagaalkaasi marnaba dowladda Mareykanku ay soo guul ka gaareen
warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
abad saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee v o a laanteeda afka soomaaliga waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Mandur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan guud ahaan barnaamijkeena aan ku eegaynaa dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xerooyinka qaxootiga Dhadhaab door intee le'eg bay ka qaadan karaan nabadaynta iyo weliba dib u dhiska Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Shukri Santuur Haaruun iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Mahad Yuusuf oo ku magac dheer Professor. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya Maxamed Shaale Mayo. Ugu horreyn dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee V O A. Wayahay aan ku bilaabo Shukri Santuur Haaruun. Shukri, waxaad ka mid tahay dhallinyarada wax ku baratay xerooyinka qaxootiga Dhadhaab islamarkaana timid sagaashameeyadii iyagoo yar. Marka dhallinyarada ku nool xeryaha door intee le'eg bay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya?
Asalaamu calaykum. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan V O A. Waxaan aaminsanahay dhallinyarada wax baratay ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab inay wax badan ka bedeli karaan xaaladda dalkooda, inay gacan ka geysan karaan maxaan ku yiraahdaa dib u dhiska dalka iyo nabadda, waayo waa dad ku barbaaray nabadda, wax bartay jawiga colaadda mataqaana ka badbaaday, saa darteed haddana karti iyo awood iyo khibrad intaba leh. Marka wax badan gacan badan ay ka geysan karaan maxaan ku yiraahdaa dib u dhiska iyo nabadeynta dalkooda. Taa aanan aaminsanahay.
Shukri, sida aad ka dhawaysay waxaad sheegtay in duur lixal ay ka qaadan karaan arrimaha dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya. Marka dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab oo muddooyin fara badan qaxootinimo ku jira islamarkaana dareemay nabadda iyo sidoo kale wadaninimadu waxay tahay, ka waran arrimaha dhallinyarada ee arrimahan ku saabsan.
Waxaan filayaa qofka qaxooti noqday ee xare ku jiray, ee xare qaxooti ku barbaaray, ee wax ku bartay, ee rafaad ku noolaa, kaan baa garanaya maxaan ku yiraahdaa nabadda waxay tahay. Marka dhallinyarada khibrad badan ay u leeyihiin qaxootinimada iyo dhibaatooyinka ay la soo daalaan dhacayaan in badan intay ku nooleen xeryaha qaxootiga Dhadhaab, taa ka sakow waa dad wax bartay, waa dad nabadda jecel. Marka aad iyo aad maxaan ku yiraahdaa waxay u ololeyn karaan nabadda dalkooda iyo horumarka, hataa in badan oo ka mid ah waxay ka qayb gali karaan hoggaanka dalkooda iyo inay wax ka bedelaan siyaasadaha mataqaana guracan ama mataqaana khilaafyada ka jira dalkooda, waxay ku soo dabaali karaan nabad iyo horumar.
Wayahay Shukri, waan kuu soo laaban doonaa aan ku laabto Cabdiraxmaan Mahad Yuusuf oo ku magac dheer Professor. Cabdiraxmaan, door intee le'eg bay dhallinyarada wax ku baratay xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab ay ka qaadan karaan nabadaynta iyo sidoo kale horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya?
Bismillah, aniga waxaan aaminsanahay dhallinyarada qaxootiga wax ku baratay ilaa sagaashameeyadii halkan imaatay barasho heer kala duwan gaaray inay wax weyn waxay kusoo kordhin karaan nabadda Soomaaliya. Waxay waa dad ku barbaaray nabad, colaadda aan ka qayb qaadanin, og muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay nabadda, oo heerkeeda bulshada kala duwan wax weyn ka qaban karo, oo muxuu ahaa dubliska iyo nolosha Soomaalida wax weyn ka geli kara inay ku barbaaro qaxootiga.
Marka Cabdiraxmaan, maxaa ka mid ah doorka ay ka qaadan karaan arrimahan aan ka dhawaajinay nabadaynta iyo sidoo kale dib u dhiska Soomaaliya?
Waxaa ka mid ah waa dadkan dhallinyarada qaxootiga ku barbaaray waxbarashada iyo muxuu ahaa tacliinta ka helay, waa dad nabadda inta badan ku kore, waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska nabadda, sida inay ololeeyaan muxuu ahaa barnaamijyada nabadda, isku soo dhaweynta bulshada, horumarka iyo muxuu ahaa nabadeynta iyo hoggaanka weli qayb galaya aaminsanaaniga.
Cabdiraxmaan, xerooyinkan qaxootiga Dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro fara badan oo waxbarata, oo qaarkood ilaa heer jaamaca, qaarkood masta ay dhammeeyeen, qaarkood waxay barteen dib u dhiska iyo sidoo kale markaasi horumarinta bulshada iyo sidoo kale nabadda. Marka dhallinyarada haddii ay dib ugu laabtaan Soomaaliya, door intee le'eg bay ka qaadan karaan arrimahan aan ka dhawaajina?
Door weyn oo muhiim bay ka qaadan karaan. Waa sidaa sheegtay, waxaa jirta heer sare ka gaaray waxbarashada, tacliinta, oo weliba xalinta khilaafaadka. Waxaana door weyn oo muhiim bay ka qaadan karaan inay xaliyaan khilaafaadka iyo waxyaalaha la isku haysta ee bulshada dhexdeeda ka jira.
Wayahay Cabdiraxmaan, oo ku magacaabay Professor, waa kuu soo laaban doonaa. Haatana waxaa isna barnaamijka qayb ka ah oo naadaya Maxamed Shaale Mayow. Maxamed, waxaad ka mid tahay dhallinyarada wax ku baratay xerooyinkan kuna barbaartay dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga Dhadhaab wax baratay, doorka ay ka qaadan karaan maxay tahay nabadaynta iyo sidoo kale markaasi dhanka dib u dhiska ee Soomaaliya?
Aad ayay umahadsan tahay. Marka hore, walaal macan, dhallinyarada qaxootiga halka wax ku bartay waa dhallinyaro aad khibrad u leh, taasoo maalinka imaaday qaxootiga 1999 ilaa intan wax ku baranayay, haddana heer jaamacad ka soo baxay. Haddii ay waddankooda ay dib ugu laabtaan ama ay tagaan ama fursad la siiya, waxyaala badan ay ka bedeli karaan, sida hogaaminimada, isdhexgalka iyo bisbullinka xagga macnaha nabad dhiska ay aad u macnaha u qayb qaadan karaan.
maxamed waxaan ognahay muddooyinkii u dambeysay inay jireen dhallinyaro wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo dib ugu laabanaya soomaaliya ka shaqaynaya maamul goboleedyada dowladda federaalk iyo hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya. Marka dhallinyarada doorka ugu weyn ama muhiimadda intee le-eg bay markaasi ka qaadan karaan arrimahan aan ka dhawaajinay dib u dhiska soomaaliya iyo sidoo kale dhanka nabadaynta, maxayse khibrad oo markaasi ay ka heleen qaxootinimada iyo dhibaatooyinkay leedahay?
dhallinyarada qaxootiyaalka aad bay ugu dhibaatooyeen markay qaxootiga imaadeen 1999 waddankooda horta hooyo waxaa kasoo fijiyay qolal digaal fara badan. Haddana meeshan waxbarasho fara badan ayay waxbarasho fiican ay ka heleen xagga jaamacadeed, xagga waxbarasho sokori dhinac walba ay haato dugsiga dhehe dugsiga sare mid ka dhexba, laakiinse hadday waddankooda hooyo ku laabtaan waxyaala badan isbeddel ayay keenayaan.
wayahay maxamed, waa kuu soo laaban doona shukri, aan dib oogu laabto shukri. Waxaa jirta dad iyaguna qaxooti ku ah xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka soo jeeda wadamo kala duwan sida koonfurta suudaan. Aan ognahay in dhallinyaro fara badan oo halkan ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay qayb ka qaateen dib u dhiska iyo sidoo kale nabadaynta markaasi koonfurta suudaan, qaybna ka ah dhallinyaradii qaxootiga ku eed xerooyinkan. Marka ka shukri ahaan, maxaad ka aaminsan tahay dhallinyarada soomaalida ee xerooyinkan in ka badan 30 sano ama ku dhowaad joogay ee wax ku bartay ee qaarkood heraalkaasi ee waxbarashadan ka dhawaajinay gaaray in ay ka qaadan karaan dib u dhiska Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha dhanka nabadaynta?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan aaminsanahay 100% dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay xariiq qaxootiga dhadhaab inay gacan weyn ka geysan karaan horumarka iyo dib u dhiska dalkoodii, sababtoo ah waa maxaan ku yiraahdaa dad aqoon leh, waa dad khibrad leh, waxyaaba kala duwan ku takhasuseen. Tan kale waa nabad jireyaal, dad jecel nabadda iyo maxaan ku yiraahdaa inuu dalkooda dib u dhismo, in dalkooda dib usoo kabsado, dad jecel waa waayo. Taasna waxaa keentay murugadii iyo rafaadkii ay lasoo kufayeen, ay lasoo kacayeen in badan ee nolosha qaxootiga ay adkeed. Taasi marka waxay maxaan ku dhaxalsiisay inay bislaadaan mar un dalkii sidee buu nabad ku noqdaa. Marka waa dad nabadda jecel, maxaan ku yiraahdaa jecel inay dadkooda u adeegaan, ka qayb qaadan kara maxaan ku yiraahdaa maamulka iyo maxaan ku yiraahdaa talada dalkooda iyo dib u dhiska dalkooda gacan weyn ay ka geysan karaan. Waxaan qirayaa oo aad iyo aad u cadaynayaa in dhallinyarada qaxootiga joogta oo mataqaanaa wax ku barteen howlo badan ka qabteen qaxootiga, sida mataqaana macalimiinta iyo howlaha kala duwan mataqaana hay-adaha samafalka hataa kuga shaqeeyeen, inay wax badan ka geysan karaan dib u dhiska dalkoodii, ay kusoo dabaali karaan nabad. Waa dad mataqaanaa bislaaday, waa dad maxaan ku yiraahdaa 30 sano ku dhawaad qaxooti soo ahaa, garanaya dagaali wuxuu yahay, burburku wuxuu yahay, casharadii ay ka dhaxleenna u faa'iideyn kara dalkooda inay dib u soo dhisaan.
Shukri, waxaad ka mid tahay dhallinyarada inta badan oo leysa arrimaha bulshada ee sida nabadda oo kale, kulamaad inta badan aad qabataa oo markaasi oga hadasha arrimaha dhanka nabadda iyo sidii dib u dhiska ee dhanka bulshada dhexdeeda. Marka dhallinyaro waxaa jirta muddooyinkii u dambeysay ka laabanaysa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo dib ugu laabanaya Soomaaliya si markaasi uga qayb qaataan horumarka dhanka Soomaaliya, marka ka shukri ahaan maxaad ka aaminsan tahay dhallinyaradaasi markay dib u laabteen door intee le-eg bay ka qaateen ama ay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya?
Dhallinyaro badan ayaa dalkii dib ugu laabteen, kuwa wax barti ay ahaayeen dalkooda dib ugu laabteen. Qaar waxay ka shaqeeyeen dowladda federaalka, qaar waxay ka shaqeeyen maamul goboleedyada, kuwana waxay u shaqeeyen hay-adaha samafalka. Aad iyo aad maxaan kura aybay u faraxsan yihiin kaalin wacan ayna ka geysanayaan dib u dhiska dalkoodii. Wayna soo wacaan, waynala hadlaan, dalkii baa kusoo noqotaan, dalkii maad mataqaana aad kaalin ka geystaan, dalkii maad ka shaqeysaan ayayna dhahan. Marka dhallinyaradaas kaalin wacan ay ka qaadan hayaan inuu dalkooda dib usoo kabta, aqoontooda iyo khibradooda ay la wadaagi hayaan dadkoodii, dadkoodii ay u adeegi hayaan, marka gacan bay ka geysan hayaan horumarkii dib kusoo kabashada dalkoodii. Annaga sidoo kale kuwa maxaan ku yiraahdaa weli ku sugan xariiq qaxootiga dhadhaab ee wax bartay ee maxaan ku yiraahdaa ama samafalkii waxyaabaha ka shaqeeya ama kuwa aniga ila mid ah ee u ololeeya xuquuqda insaanka iyo xuquuqda bini'aadamka ama tababarada iyo wacyigelinta qabta, waxaan ugu dhiirigelinahayaan kaaliyo dalkiina wax u qabta oo dalkiina gacan ka geysta dib u dhiskiisa. Marka waxaan 100% mar kale aan aaminsanahay in dhallinyarada wax baratay maxaan ku yiraahdaa wiilal iyo gabdhaha ee ku nool xariiqa qaxootiga dhadhaab ay dalkooda wax badan badan u qabani karaan iyo sidoo kale inay dalkooda ku horseedi karaan tubta nabadda.
wayahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee VOA. Barnaamijkana wuxuu idinka imaanayaa xariiqa qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijkan waxaan markaasi uga hadlaynaa dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waxbaratay door intee leg bay ka qaadan karaan dib u dhiska Soomaaliya iyo dhanka nabadaynta. Cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo ku magacdheer professor cabdiraxmaan, dhallinyaro fara badan baa aaminsan in aysan xilligan ahayn xilligii dib loogu laaban lahaa Soomaaliya islamarkaana laga qayb qaadan lahaa nabadaynta iyo dib u dhiska, oo iyagu markaasi ay aaminsan yihiin inay dib u dejin ay ka helaan waddan saddexaad. Marka maxaad oran lahayd dhallinyaradaasi?
bismillah, aniga waxaan aaminsanahay in la raadiya waddan kale oo dib u dejin laga raadsadaa inaysan muhiim ahayn saacaddan. dhallinyarada waa muhiim, xun muhiim, kuwa qaxootiga wax bartay waxay loo baahan, waddanka ayaa loogu baahan yahay inay qayb qaataan nabadda, qayb ka noqdaan dib u dhiska hadaysan arintaas sameeyayna hadeen nin wax barano Soomaaliya joogo qoriga uu aaminsan yahay laakiin wax bartay inta badan ninka dhalinyarada aqoon ma qaadanayo marka dhalinyarada waxaan ku talinayaa dadka halka waxaan qaltaagay inaysan muhiim ahayn saacadan raadiyada dib u dhijin inay dib ugu laabtaan wadankoodii nabadda dhisaan ayaga wax bartay ayaga wax xaalada garanaya marka ma aaminsan inta kor la aado oo wax laga raadiyo
cabdiraxmaan dhalinyaro fara badan baa jirta oo xerooyinkan wax ku barata oo weli xerooyinkan jooga marka dhalinyaradaasi maxaad oran lahayd si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo sidoo kale markaasi nabadaynta soomaaliya
bismillah aniga waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa la joogo xilli ku habboonad in waddanka u laabto waa xilli maanta ay ka haboonto ma jirto waxaan marka kula talinaya dhalinyarada inay waddanka dib ugu laabtaan qayb ku noqdaan dib u dhiska nabadaynta soo dhaweynta bulshada waa dad aan qabyaalada iyo waxaa ka fiyow halkan kuwada kore marka waxaan aaminsanahay waa xilligii ay ku noqon lahaayen waddanka aan ku noqon lahayn wax lagu noqon lahaayen wax laga dhisi lahaa nabadda ayaan aaminsanahay aniga
marka tusaale ahaan kuwa laabtay xilligan ku sugan gudaha soomaaliya ee wax ku bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab door intee la eg bay markaasi ay ka qaadan karaan amaba ay ka qaateen dib u dhiska iyo nabadaynta soomaaliya
waxaan aaminsanahay oon ka warqabnaa halkan markaan joogno dhalinyarada waa wada xiriirnaa muxuu ahaa wax weyn bay ka tareen waddankii hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto muxuu ahaa horumarka muxuu ahaa nabadda iyo bulshada dhexdeeda wax weyn bay ka qaban karaan waa ka warqabnaa wax weyn bay ka qabteen
wayahay weli barnaamijkii madasha dhalinyarada ayaan ku guda jiraa maxamed shaale mayow maxamed waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo adigaad wax isla baran jirteen oo dib ugu laabatay soomaaliya isla markaana wax ka dhiga iskuullada sidoo kaletana goobaha caafimaadka ee gudaha soomaaliya markaasi ka shaqeeyay marka dhalinyaradaasi maxay bedeleen
assalaamu calaykum mar labaad ayaan qadka kusoo dhawaynayaa dhalinyaradii aan meeshan wax iskula baranaya qaxootiga ee 2013 iskuulka aan isla begnay oo waddankooda dib ugu laabteen maanta waa rag qaarkooda dowladda ay u shaqeeyen qaarna hay-adaha samafalka ay u shaqeeyen qaarka kalena waxay la shaqeeyeen hay-adaha localka aad ayay macnaha wax ugu bedeleen si ay meesha u tageen nolosheedana way anficeen marka aad iyo aad ay hawshooda u kala wadan
wayahay shukri baan dib ugu soo laabtay shukri waxaa jirta dhalinyaro xerooyinkan wax ku baratay oo qaarkood ilaa heer wasiir soomaaliya ka gaaray halka qaarkoodna ay xilligan maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo hay-adaha ay madax ka yihiin marka dhalinyaradaasi ee marka laga tago kuwa weli jooga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee wax bartay ay aqoontii ay barteen weli xeryaha la jooga xilligan ma haboon tahay mise ma tahay xilliga ay dib ugu laaban lahaayeen soomaaliya islamarkaana ay ka qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo nabadaynta soomaaliya
dabcan ha taa waan qirayaa inta laabatay horumar bay ku tallaabsadeen shaqo wacan ayay qabanahayaan waddankoodii horumarkiisa dib u dhiski ayay macnaha gacan ka geysanahayaan aad baan ugu faraxsannahay mar walba way nala soo hadlaan siduu sheegay saaxiibkay brofesor maxaan ku dhahdaa dhalinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga dhadhaab eena ku koreen way ka fiyow yihiin qabyaaladda iyo qabiil qabiilka waxyaabahaas way ka fiyow yihiin sidoo kale colaadda kumayna dhex barbaarin iyo qori la ridaaya iyo dad lalayna iyo dhiig daadanaya waqtigii waxyaabaha bilaabanaya ay halkan yimaadeen halkan ay ku koreen nabad bay ku barbaareen marka wax badan aan ka geysan karnaa maxaan ku yidhahdaa dib u dhiska dalkeenni saan hor u sheegayna waxaan nahay dad nabadda jaayl u ololeeyay nabadda u ololeeyay maxaan ku dhaha qaarkeen xaquuqda insaanka iyo bini aadamka inuu badbaado marka isbeddel maxaan ku dhaha dhab ee oo la taaban kara ayaa maxaan ku dhaha aan kusoo dabaali karnaa dalkeenni laakiin caqabadda kale oo jirta waxay tahay qaarkeen oo weli aanan laabanin balse weli lagu dhiirigelinhayo maxaan ku dhaha inay laabato marka waa ila haboon tahay in dalki dib looga noqdo oo maxaan ku dhahdaa dib u dhiska mataqaana aan ka qayb qaadano waayo dalkaada ayaan ku horeynin hataa kuwa aadan maxaan ku dhahdaa dib qurbaha aaday maxaan ku dhaha dibadejin waxyaaba helay aakhir dalkay kusoo laabanayaan waddanka kuma horeya waddankaaga maxaan ku dhahdaa haybadda waxa lahay dalkaada hooyaal lahay marka hagarley wax ugu qabo marka dalka in loo adeeg inaan u adeegno oo dalkeena dib u dhiska aan ka qayb qaadana oo khibradeena iyo aqoonteena aan ku kabno waxaan u arkaa arrin aad iyo aad muhiim u ah iyo sidoo kale inaan nabadda aan barna dadka kale maxaan ku dhaha colaadda kusoo dhex barbaaray qaarkood dagaal ogayaasha ahaa qaar maxaan ku dhahdaa inta noloshooda arkayay qori la riday inaan dadkaas aan siminaaro siina wacyigelin siino baraarujinta oo waddankeena barnaamijya baraarujin dhanka nabadda aan ka geysano muhiim bay ila tahay iyada
wayahay shukri aad baad u mahadsan tahay aan ku laabta cabdiraxmaan mahad yuusuf brofesor cabdiraxmaan miyaysan habboonayn dhalinyarada weli joogta xerooyinka ee wax baratay ee qaarkood ilaa masta ay gaareen waxaan ognahay qaarkood inay barteen sida dib u dhiska wadamada ee dagaalada sokeeye ku burburay dhanka nabadda iyo xalinta khilaafaadka inay barteen miyaysan habboonayn xilligan inay dib ugu laabtaan soomaaliya si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo nabadaynta ee dalkii
bismillah waxaan leeyahay aniga muxuu ahay waa haboonta waa arrin wanaagsan waa xilligii dhalinyarada si dhab ah ay waddanka ugu noqon lahaayeen ninka wax bartay ee dhalinyarada heerar kala duwan ka gaaray waxbarashada weliba qaybta nabadaynta iyo wax ku takhasusay ma aha xilligu wadajooga xere ee qaxootiga soddon sano kadib, ma aha xilligu wax dibadaha wax ka raadin lahaa. Waa xilli ay ku haboonto maanta in waddanka loo baadiyo dhallinyaradan ay u noqdaan tusaale nabadda, inay waddan ku noqdaan.
Wayahay maxamed shaale mayow maxamed, dhallinyaro fara badan baa jirta sidaan ka dhawaajinayba oo u hanqaltaagahaya in ay waddamo kale ay tagaan. Waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo kasoo jeeda koonfurta Suudaan oo xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab idinla joogtay isku fasal ahaadeen, aad waxooda barateen inay dib ugu laabteen koonfurta Suudaan, qaybna ay ka qaateen dib u dhiska iyo nabadaynta koonfurta Suudaan. Marka doorka dhallinyarada xerooyinka ee ku saabsan arrimahan dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya maxay tahay?
Aad ayaa u mahadsantahay. Aniga haddaan fikradeyda ka dhibto, waxaan leeyahay dhallinyarada wax ku baratay halkani ee qaxootiga aad ayay khibrad u leeyihiin waxbarashada ilaa heer jaamacadda ay gaarsan tahay. Waxaan ku boorinaa inay waddankooda hooyo ku laabtaan si ay u beddelaan waddankooda xagga amniga iyo xagga nabadooda.
maxamed, dhallinyarada waxay aaminsan yihiin in xilligan aan Soomaaliya dib loogu laaban karin islamarkaana colaado ay ka jiraan, miyaysan tusaale u noqon karin kuwa dib ugu laabtay Soomaaliya ee dib u dhiska dalka ka qayb qaadanaya iyo nabadaynta? Macalimiin bay ka noqdeen, brofesore ka noqdeen, jaamacadaha xitaa dalka qaar baa wax ka dhiga. Marka fikirkaas ka waran.
aad ayuu fikirkaas aad iyo aad ayuu muhiimsan fikirkaas, because of dadka meesha ku labtay, dhallinyarada meesha ku labtay maanta waxbarasho ay meesha macalimiin ay kiin, qaar hay-ada ayaa la shaqeyn, qaar ka halkan joogina qaxootiga waxaan ku boorinaya ee wahan qadeelqadeela amasana waddan yurub u sii fiirinayo inay waddankooda ku labtaan.
wayahay gabagabadii waxaan soo gaarnay barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo idinka imaanayay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waayahay aan ku laabto shugri santuur haruun shugri, ugu dambeyntii maxay tahay dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku nool fahamkooda ku saabsan dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya inay tahay xilligan xilligii dalka dib loogu laaban lahaa loogana qayb qaadan lahaa arrimahaasaan ka dhawaajiyey?
dhallinyarada maxaan kuna ku yiraahdaa ku barbaaray xariiq qaxootiga dhadhaab ee wax ku barteen rajo badan ay weli ka leeyihiin dalkoodii, inkastoo soddon sana ay xaalad adag oo qaxootinimo ay ku noolaayeen iyo duruufo adag ay ku noolaayeen, gargaarka iyo samafalka hay-adaha iyo waxyaabahaas ay ku tiirsanaayeen, hadda maadaama ay wax barteen ay koreen waxna ay barteen rajo badan ay ka qabaan, maxaan ku yiraahdaa inay dalkoodii dib ugu laabtaan, inay gacan ka geystaan, maxaan ku yiraahdaa dib usoo qabashada dalkoodii, horumarka dalkoodii. dabcan qaar baa noqday oo xilal ka haya, maxaan ku yiraahdaa dalkii, sida wasiirre iyo agaasimyaal iyo waxyaaba saase, sida macalimiin kuwa jaamacadaha dhigaya, sidoo kale in badan ka mid a kuwa hadda jooga maxaan ku yiraahdaa khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin, waxaan filayaa halkan lama sii joogi karaana, waayo khibradda iyo aqoontan iyo waaya aragtinimadan waxaa u baahan dalkii. dalkaada waa halka maxaan ku yiraahdaa meesha aad u dambeynaysa haddii aad dhimatana lagugu aasay. marka dhallinyarada halkan joogta waa muwaadiniin, waa wadaniyiin, waa kuwa jecel dalkooda, waa kuwa jecel dadkooda, waa kuwa jecel maxaan ku yiraahdaa inay mar un arkaan Soomaaliya oo boqolkiiba boqol nabad ah oo cagaheeda dib ugu soo istaagtay, diyaar aynu u yihiin inay gacan ka geystaan horumarka dalkoodii waqti kasta iyo saacad kasta.
mahadsanid axmed nuur oo barnaamijka madasha dhallinyarada inoo soo jeediyey. haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo cabdulqaadir samaka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii ciyaaraha. aan ku bilownay waxaa saq dhexe oo caawa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo tartanka kooba ameerika ee kubadda cagta ah 2022, kaasoo fiinaalkiisa ay isugu soo baxeen labada xul ee xafiltanka weyn uu ka dhexeeya ee Brazil iyo Argentiin. tartanka kooba ameerika ee sanadkan ayuu qorshuhu ahaa in lagu qabto dalalka Argentiin iyo Colombia, laakiin xaaladda kacsan ee coronavirus darteed ayaa loo wareejiyey dalka Brazil oo martigelinayay. xulalka Argentiin iyo Brazil ayaa isku arkay afar jeer oo fiinaal oo tartamada caalamiga ah, saddex ka mida Brazil ayaa badisay hal mar oo keliyana Argentiin ayaa badisay, waxayna ahayd 1973. afarta fiinaal ee isugu yimaadeen ayaa kala ahaa kooba Amerika oo saddex jeer ah iyo hal koob oo confederation koobka ah. Lionel Messi oo ah xiddiga ugu wanaagsan xulka Argentiin ayaa waxa uu doonayaa in markii ugu horreysay taariikhdiisa uu kooxdiisa Argentiin kula guuleysto koob caalami ah, halka xulkiisana ay doonayaan inay ka baxaan abaarta koob la'aanta iyadoo wax kooba ay ugu dambeysay sanadkii 1993. Brazil oo martigelinaya fiinaalka ayaa loo saadaalinayaa koobka maadaama garoonkooda ay ku ciyaarayaan, isla markaana tartamadii ay isaga hor yimaadeen ay gacanta sare ka lahaayeen xulka Argentiin. Neymar De Silva ayaa waxa uu doonayaa inuu mar kale isku qoro Copa America si la mid ah kii u dambeeyay ee ay ku guuleysteen. Xulka Argentine ayaan laga badinin 19 kulan ee u dambeeyay ay ciyaareen dhammaan tartamada oo dhan, sidoo kale xulka Brazilna marna lagama badinin wixii ka dambeeyay finaalkii Copa America ee 2019. Natiijada Copa America iyo wararkii ku soo kordhaa waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaheena dambe. Dhinaca kale, tartanka tenniska caalamiga ah ee Wimbledon Open ayaa finaalkiisa waxaa u gudbay ciyaaryahan Novak Djokovic oo u dhashay dalka Serbia, kaasoo gaaray finaalkii 7-aad ee tartankaasi. Ninkan tenniska kaga jira nambarka 1-aad ayaa waxa uu garaacay Denis Shapovalov oo u dhashay dalka Kanada, kaasoo isku arkeen wareega semifinaalka ee koobka Wimbledon Open oo ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee tenniska caalamka. Djokovic oo gaaray finaalkii 7-aad ee tartamada All England Club ayaa barbareeyay Boris Becker, Arthur Kor iyo Beth Sampras, kuwaasoo iyagana 7 jeer soo gaaray finaalka tartanka All England Club. Waxaana axadda berita ah uu la ciyaari doonaa ninka ay finaalka isugu soo baxeen ee Matteo Berrettini oo u dhashay dalka Talyaaniga. Dhinaca gabdhaha ee tartanka tenniska ee Wimbledon Openna waxaa finaalka isugu soo haray gabdhaha kale ah Ashley Barty oo u dhalatay dalka Australia iyo Carolina Pliskova oo u dhalatay dalka Czech Republic. Ashley Barty ayaa wareega semifinaalka ku soo reebtay Angelina Kerber, halka Carolina Pliskova iyadana wareega semifinaalka ku soo reebtay Aryna Sabalenka. Labadooda ayaana berrito ooxada wada ciyaari doona finaalka koobka tartanka ee Wimbledon Open oo la soo gabagabayn doono. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno waa heestii Guuleed iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
gudahana barnaamijkii dhalinyarada maanta oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Asaare Cabdi Axmed waa nagaynta. Intaan barnaamijkan mid labada ku kulmi doono nabadgelyo.
Wa